aloitetaanpas. Eli tämän päivän aihe on periaatteessa, käytetään tuon HT:n kimpussa aika pitkälle. Koitetaan sitä tehdessä saada vähän motivaatiota ehtolauseille. Kysellään teiltä siinä samassa. Ja sitten toki meidän pitää puhua tuosta parametrin välityksestä ja muuttujista, koska siinä on teillä ongelmia. Ja sitten huomenna jatketaan ehtolauseilla ja katsotaan sitten vielä merkkijonoja tuota testaamista, vaikka sitä jo ollaan periaatteessa aloitettukin. Siellä luentomonisteessa on, mä en tiedä, oletteko huomannut, niin paljon semmoisia Aalto-yliopiston tekemiä animaatioita, ihan fiksuja animaatioita. Lisäsin justiinsa esimerkiksi tähän meidän 9-lukuun. 9-lukuun tuommoisen animaation, minkä läpikattominen samalla kun mietitte sen, että mitä te teitte silloin viime maanantaina, kun annoitte lappuja kaverille. Eli yritätte samaistaa sen viime maanantain jutskan ja tämän animaation keskenään, niin näette, mistä siinä on kyse. Mutta nythän me tehtiin viime viikolla se aliohma, mikä laski keskiarvon, ja sitä nimitettiin erityisesti funktioksi, koska se palautti jonkun selkeän arvon. Eli mä sanon, tai yleisesti sanotaan funktioiksi semmoisia, mitkä antaa selkeän arvon. Koulussa te olette käyttänytkin funktiota, esimerkiksi teillä on ollut sini-x-funktio, mistä tietystä x-arvosta se kertoo, että paljonko se sini on siinä kohdassa, ja funktiolla on tyypillistä, että se aina samalla parametreilla palauttaisi saman arvon. Ja se funktio voi palauttaa vain yhden arvon, että se ei niin kuin anna mitään monikäsitteistä, että funktio on yksikäsitteinen. No niin, me oli tehty viime viikolla tämä keskiarvo tänne. Nyt tässä animaatiossa näköjään tämä keskiarvoaliohma on kirjoitettu ennen tätä pääohjelmaa, mutta se ei haittaa. Eli näiden aliohmien keskinäisellä järjestyksellä mainkin on aliohma siinä, missä mikä tahansa muukin aliohma. Mainin ainoa ero muihin aliohmiin verrattuna on se, että kun ohjelma pistetään käyntiin, niin vaikka se teidän ohjelma koostuisi kuinka monesta tiedostosta, niin ne muodostaa yhdessä yhden ohjelman. Ja kun se ohjelma pistetään käyntiin, niin siellä etitään se yksi paikka, missä sattuisi löytyä se main-niminen aliohjelma. Ja sen takia C-sharpissa ei saa olla kuin yksi main-aliohjelma niin kuin kokonaisessa ohjelmassa, että tiedetään, missä se käynnistetään. Ja ideana on se, että kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin me mennään ne pääohjelmaan, oli se missä tahansa. Eli sen takia näillä kirjoittamisjärjestyksillä ei ole mitään väliä. Että tämä on enempikin tapa, miten kirjoitetaan, että ennen esimerkiksi Pascalilla oli tyypillistäkin kirjoittaa näin, että aliohmat ensiksi, koska Pascal oli sinne yksivaiheinen kääntäjä, missä se kääntäjä meni tältä ylhäältä alaspäin sitä tekstiä. Ja sitten kun se törmäsi johonkin sanaan, esimerkiksi keskiarvosanaan, niin se tarvitsi tietää, mikä se sana on. Eli silloin oli ihan järkevää kirjoittaa ne tähän järjestykseen, että ne aliohmat on ensiksi, että sitten kun niitä käytetään, niin sitten tiedetään, mitä se sana tarkoittaa. No sitten toinen näkökohta kirjoittamiseen on se, että tavallaan kun kaikki aloitetaan pääohjelmasta, niin joskus se kirjoitetaan sinne alkuun, niin kuin näissä meidän esimerkissä on ollut. Mutta kuulemma jossain kohti ne on lipsahtanut toiseenkin järjestykseen, mutta elkä antako se järjestyksen hämätä. Eli aina kun katsotaan, mitä ohjelma tekee, niin mennään sinne mainiin ja lähdetään sieltä menemään. No nyt tämä animaatio näyttää teille, että kuinka se menee siinä. Eli etsikää sitä luentomonisteessa sanaa animaatio ja käykää vaikka ne kaikki animaatiot joskus läpi te. Ne varmaan opettaa jotakin teille. Tosin te voitte debuggerilla tehdä itsellenne ihan samaa asiaa. No niin, eli nyt meillä on pääohjelma. Siellä on luotu apumuuttuja nimeltä keskiarvo. Ja silloin meillä syntyy se apumuuttuja keskiarvo tuonne, kun me ollaan sanottu, että semmoinen tarvitaan. Eli se tarkoittaa sillä teidän maanantain leikissä sitä, että te olette tehneet itsellenne yhden lapuun, johonka mahtuu nyt tässä tapauksessa yksi double, koska tämän tyypiksi laitettiin double. Siellä ei ole mitään vielä kirjoitettuna siihen, se on nyt tyhjä se lappu, mikä siinä on. No sitten meillä seuraavalla rivillä lukee tällä pääohjelmassa, että mennään aliohjelmaan keskiarvo ja viedään sinne 3 ja 4. Ja tämä vastaa sinne teidän viime viikon jutussa sitä, että te kirjoitatte yhden lapun, missä on 3. Noin. Ja yhden lapun, missä on 4. Tuo, että ne tulee tuota literaalit kohdasta, niin tarkoittaa sitä, että kaikki tämmöiset vakioarvot ovat literaaleja. Eli sieltä tulee sitten se 4. Ja nyt kun ne on saatu siihen, niin nyt meillä on tämä kutsu periaatteessa valmis. Ja nyt lähtee se vaihe, mitä te teitte silloin viime maanantaina, eli teillä on se kaveri siinä, eli se alijohma, tässä tapauksessa keskiarvo, ja nyt me ojennetaan laput sille kaverille siinä järjestyksessä, kun se kaveri on valmis niitä vastaanottamaan. Eli koska tuo ensimmäinen on kaverilla A, niin tämä kolmonen annetaan kaveri A:ksi ja tuo nelonen sijoitetaan kaverin B:ksi. Eli tuossa kohti tehdään ihan semmoinen, mikä muuttujan sijoitus normaalistikin on. Eli periaatteessa voitaisiin sanoa, että tässä alijohmakutsussa nyt tapahtuu se, että tuo alijohman A:lle sijoitetaan tässä ensimmäisessä kutsussa kolmonen ja huomatkaa toissa kohti ykkönen. Siellä on monella niitä väärinkäsityksiä, että jos alijohmaa ollaan kutsuttu kerran arvolla 3, niin sitä alijohmaa kutsutaan aina arvolla 3, ja siellä on joillakin niitä kuution laskuja sitten väärin, koska lasketaan aina 3-kokoisen kuution koko. No niin, eli nyt kun me lähdetään sinne alijohmaan, niin kattokaa, sinne tulee se alijohma, tsuik, ja sillä alijohmalla ne omat muuttujat A ja B, joihinka se tekee kopion noista meidän kolmosesta ja nelosesta. Eli sikäli se ei viime kerran lappuleikki oli pikkasen väärin, että oikeastaan se olisi vielä pitänyt olla sillä tavalla, että se kaveri ei olisi ottanut teidän lappuja, vaan sen sijaan se olisi laittanut vierelle niiden teidän lappujen viereen omat tyhjät laput, johon se olisi kopioinut ne arvot, mitä te olette kirjoittaneet lapuille, ja sitten se olisi käyttänyt niitä lappusia. Että sen verran siinä oli vielä askel huijausta, että sillä se kaveri ei olisi niin kuin teidän lappuja oikeasti saanut. No niin, nyt se alijohma on saanut ne 3 ja 4. Ne on mulla täällä kutsussa olemassa. Nyt me siirretään se suoritus sinne alijohman puolelle. Ja tätä te voitte aina kokeilla sitä debukkerilla, ja mehän katsottiinkin sitä. Sitten se alijohma on tehnyt oman apumuuttujan keskiarvo itsellensä. Eli tällä alijohmalla on ihan omat muuttujat. Tällä pääohjelmassa on oma muuttuja. Sen täällä lukeekin, että suoritus on kesken rivillä 19, eli tältä 19 riviltähän me lähdettiin sinne. Eli tämä pääohjelma ei nyt tee mitään ennen kuin tämä alijohma tulee täältä omastaan takaisin. Ja nyt se loi sen keskiarvomuuttujan sinne, ja nyt sitten lasketaan isolla vaivalla nuo luvut yhteen, eli otetaan 3 ja 4 ja summataan ne siitä, ja siitä tulee joku luku. Ja se on tuommoisessa apualueessa siellä taunossa, teillä on siinä laskukoneessa tavallaan se oma apualue, että missä niitä laskuja tehdään. Ja sitten se jaetaan vielä 2:lla, eli otetaan tuota literaaleista se vakio 2, mikä me oli laitettu, ja sitten siitä tulee joku tulos. Ja nyt se tulos sitten sijoitetaan sinne alijohman omaan keskiarvomuuttujaan. Huomatkaa, se on ihan eri muuttuja kuin tämä pääohman keskiarvo. Niillä sattuu olemaan sama nimi, mutta kumpikaan ei näe toistensa millään tavalla. Se on ihan... Jos teillä on sermi siinä viime viikolla siinä kaveri ja teidän välissä, niin tosta se sermi antanut sille kaverille ne laput, ja te ette olisi millään tavalla nähnyt, että mitä lappuja se kaveri tuunaa siellä sermin takana. Ja nyt kun se saatiin laskettua, niin se on siellä keskiarvossa, ja nyt kun meillä lukee retun keskiarvo, niin se tarkoittaa sitä, että me kiikutetaan tämän alijohman tulos, tämän funktion tulos nyt sille, joka sitä kutsui. Eli nyt kun sitä oli kutsuttu täältä riviltä 19, niin me kiikutetaan tämä tulos sitten tänne, missä sitä oli kutsuttu. Ja siellä sitten se tulos, mitä se ikinä onkaan, niin se sijoitetaan tälle meidän omalle muuttujalle keskiarvo. Jup, eli nyt se keskiarvo lähtee sieltä tulemaan takaisin, ja se sieltä kiikutetaan sinne meidän tietoon, ja sitten meidän tietoon, kun se tuli, niin sitten se kopioidaan se tulos sinne meidän keskiarvoon. Ja alijohmasta ei ole enää mitään tietoa, että... Jos alijohmalla olikin jotain omia muuttujia, eli teidän tapauksessa hävitettiin ne laput sieltä, sit kun se alijohma oli hommansa tehnyt, niin niitä ei ole enää olemassa. Sitä alijohmaakaan ei siinä mielessä ole enää tuossa olemassa, vaikka oikeasti sillä koneen muistissa on se koodi, mikä sitä alijohmaa teki. Ja sitten meillä lähtee seuraava kutsu. Mitä seuraavassa kutsussa tapahtuu, niin me sanotaan, että vie alijohmalle ekan parametriin 1 ja toiseen 2+6. Ja me ei viedä sille alijohmalle 2+6. Vaan kaikki nämä lausekkeet, eli alijohman kutsussa te voitte käyttää ihan mitä tahansa lauseketta, jonka auki laskettu tulos on semmoista tyyppiä, mikä voidaan sijoittaa sinne alijohman vastinmuuttujalle. Eli tässä tapauksessa, kun täällä alijohman B on int-tyyppinen, niin mulla saa olla täällä ihan miten tahansa paha lasku, jopa kutsua toista funktiota, joka kutsuu toista funktiota, joka kutsuu kolmatta funktiota, kuhan sitä tuloksesta tulee sen tyyppinen, mitä täällä alijohmalle pitäisi tuohon kohti viedä, eli tässä tapauksessa kokonaisluku. Eli nyt tässä tapauksessa, kun kun tuota keskiarvoa luetaan kutsumaan, niin otetaan sieltä se ensimmäinen literaali, eli ykkönen, ja sitten tuo toinen, mikä onkin mokoma kakkonen plus kutonen, eli me lasketaan ensiksi se 2 plus 6 täällä ihan omassa ylhäisessä yksinyisyydessä, ja saadaan 8 siitä. Eli mä tein silloin, kun se Antti Jussi oli servin takana, ja mä halusin jonkun lumiukon piirtää paikkaan 100 plus 50, niin mä en Antti Jussille kirjoittanut sinne lappuunsa 100 plus 50, vaan mä laskin ihan itse 100 plus 50, koska se ei ole sen Antti Jussin tehtävä osata laskea 100 plus 50. Ja sitten se sai sen, minkä se osaa, eli se sai ihan pelkkiä niitä lukuja ja teki niillä jotakin. Eli nyt on sama juttu kuin äsken meillä oli siinä kutsussa, eli meillä oli se 3 ja 4, nyt me ollaan samassa tilanteessa, kun me ollaan ne lausekkeet evaluoitu, eli laskettu auki. Tämä ykkönenkin on ihan samanlainen lauseke kuin tuo 2 plus 6. Sekin lasketaan auki. Jos tuossa olisi muuttujan nimi mulla tuon ykkösen tilalla vaikka B, niin sekin on lauseke. Sen lausekkeen arvo on sen muuttujan B-arvo. Eli se otettaisiin se muuttujan B-arvo tähän meidän apualueeseen, mistä me lähdetään sitten heittämään ne tiedot sinne aliohmalle. Ja nyt se aliohma sai sitten 1 ja 8 käyttöönsä, ja nyt se tekee sitä samalla tavalla laskut kuin äskenkin, että ottaa ne ja ynnää ne ja sitten jakaa ne vielä 2:lla ja sitten saa sitä tuloksen ja laittaa sen siihen omaan apumuuttujaansa, ja sitten se oma apumuuttuja lähdetään meille kiikuttaan takaisin. Eli teillä tuota vaihetta vastasi se, että se kaveri kirjoitti sille omalle lapulle sen, paljonko se oli se tulos sitä mistäkin ongelmasta, ja sitten ojenti teille sen lapun, ja tavallaan siinä tuli tehtyä, että tuo keskiarvo on. Että se ei ihan käytännössä mene sillä tavalla, niin kuin teillä oli, että annetaan se lappu sille kaverille, vaan se tehtäisiin taas sillä tavalla, että se kaveri näyttää, että tuommoinen tulos olisi tulossa, ja teillä on oma lappu, mihin te kopioitte sitten sen saman arvon, mikä sillä toisella lapulla. Eli siinä olisi 1 laput vielä pitänyt kulettaa, niin sitten se vastaisi täysin tätä. Eli ajelkaa tätä tämmöistä niin kauan aikaa, että ymmärrätte, mitä siinä aliohmakutsussa tapahtuu. Koska tuossa nyt on oikeastaan se kurssin koko ydin piilotettu tähän yhteen animaatioon. Eli ajelkaa tätä. Harmi, että mä keksinyt pyytää sieltä Aalto-yliopistosta aikaisemmin tota esimerkkiä tuohon, mutta nyt kuitenkin se on siinä kysyttävää aliohmista. Mitä syytä on käyttää inttejä, niin intit vie vähempi tilaa, ne on tasan tarkkoja, doublet ei ole tarkkoja, eli se pitää tilanteen mukaan tietää, että milloin te tarvitte niin kuin absoluuttisesti, että se tulos on just sitä, mitä halutaan. Eli karmea totuus paljastuu teille kurssin loppupuolella, esimerkiksi että 0.1 ei ole 0.1, vaan se on ihan jotakin muuta. Ja ajatelkaa kaikissa rahalaskuissa, niin on se aika harmillista, jos se 10 senttistä pistätte pinoon, niin sitä ei tulekaan 1. Eli se on vaan nyt sitä tietokoneen sisäistä esityksestä kiinni, että kokonaisluvun esitys on semmoinen, että siinä lukualueessa puitteissa se on aina oikein, ja reaaliluku on muutamia harvoja tapauksia lukuottamatta approksimaatio. Ne harvat tapaukset on silloin, kun se reaaliluku on suoraan ollut kokonaisluku, jota sillä esitetään. Eli reaalilukuun sijoitettu 2.0 on 2.0, mutta jos me tehdään laskutoimitus, jonka tulos on 2.0, niin se voi olla kaikkea muuta. Ja sitten näillä laskeminen on nopeampaa, mutta se ei tietysti ole enää nykyprosessorilla niin oleellista. Ja tämän takiahan on kieliä, jossa ei ole tyyppiä näille luvuille, eli kaikki luvut lasketaan samalla tavalla. Eli yritetään päästä eroon siitä, mutta me ollaan valittu tämmöinen kieli, jossa on erityyppisiä lukuja, ja silloin meidän pitää osata vähän päättää, että milloin käytetään mitä. Totta, että riippuu tilanteesta, missä tämä A ja B on saatu, että onko niiden järkeväis olla inttejä. Että kun me lasketaan keskiarvoja, niin keskiarvo on joka tapauksessa approksimaatio, niin siinä voisi ihan hyvin olla, että nämä olisi jo doubleja lähtiissä. Eli tämä tilanne toimisi ihan hyvin, vaikka tuohon vaihettaisiin double. Jotain muuta kysyttävää? Okei, sitten mennään sinne meidän harjoitustyöhön. Eli harjoitustyö idis olisi, että te olette nyt saanut muutaman demon miettiä sitä, että mikä se teidän harjoitustyö pitäisi olla. Sitten teidän pitäisi nyt seuraavaksi kyhässä sitä jonkunnäköinen suunnitelma. Ei tarvitse vielä osata mitään ohjelmoja, mutta tehdään jonkunlainen suunnitelma. Ja se suunnitelma olisi sitten hyväksytty tuohon demo viitosen kieppeille asti. Sovitaan nyt, että sillä viikolla, millä demo 5 meillä pyörii, niin sillä viikolla olisi se teidän suunnitelma hyväksytty. Ja sitten seuraava vaihe on sitten se, että te lähdette tekemään sinne koodia suurin piirtein saman verran, mitä mä teen tänään nyt tuossa esimerkissä. Ja sitten näytätte, että teillä on se hyvässä vauhissa. Se, että mitä tarkoittaa 50%, niin se on aika epämääräistä. Sitten siellä loppupäässä kurssia, niin jossakin tentin kieppeillä, niin teillä on se harjoitustyö niin kuin suhtkot kunnossa. Ja siinä on kaksi vaihetta, eli pidetään semmoisia yhden mikroluokan kokoisia esittelytilaisuuksia, missä jokainen näyttää, että hei, mä teen tämmöisen pelin ja kaikilla on hauskaa, kun ne katsoo, miten se toimii. Ja sitten sitten vielä toinen, missä se näytetään sitten ohjaajalle se koodi siitä, ja ohjaaja katsoo, että se koodikin on sen arvon, että se voi hyväksyä, ja sitten se on hyväksytty. Että mielellään tämä saataisiin hoidettua siihen tenttiin mennessä, nyt kun se tentti on ollut, niin teillä on niin kuin paineet ohi ja voitte jatkaa. Mutta toki siellä loppupäässä voi olla paineita ja voidaan tehdä erikoissopimuksia siitä. No niin, nyt tämän päivän aihe olisi, että miten me se suunnitelma tehdään ja laitetaan ne timiin. Ja muistakaa sitten se, että se teidän harjoitustyö saa olla muutakin kuin peli, eli mä nyt puhun täällä helposti pelistä, mutta te voitte tehdä ihan mitä tahansa, vaikka semmoiset, että se laskee viime vuoden valuuttojen keskiarvo kullekin kurssille ja vaikka piirtää käyrän sitä, miten joku kurssi on käyttäytynyt, tai ihan mikä teitä sattuu kiinnostaan. Tärkeää siinä harjoitustyössä on, että te näytätte siinä ne meidän oppimistavoitteet, eli näytätte, että osaatte käyttää muuttujia, osaatte käyttää aliohmia, osaatte käyttää silmukoita, osaatte käyttää taulukoita ja dokumentoida sen ohjelman. Se, että mikä se ohjelma on, mistä ne löytyy, niin se ei ole niin tärkeää. Moni on vaan kokenut sen pelin tekemisen mielekkääksi, että kuitenkin kun sitä nyt melkein syksy tuhrataan, niin se on kiva, että se ohjelma, mitä tehdään, olisi semmoinen, mikä tuntuisi edes pikkasen järkevältä. Jos joku ei halua tehdä semmoista räiskintäpeliä, niin kaiken maailman opetuspelitkin on ihan hyviä. Eli jollekin alakoululaiselle voi olla ihan hyvä semmoinen Tetris, missä putoaa taivalta kakkonen ja vitonen, ja sen pitää älytä seiskaa painaa, että se saa tapettua sieltä se kakkosen ja vitosen. Eli ihan mikä tahansa, minkä keksitte semmoisen, mistä voisi olla kuvitteellisesti jollekin hyötyä, niin ne on ihan älykkäitä. No niin, eli tuossa on, että tuo suunnitelma pitäisi palauttaa tuonne timiin, eli sitä varten tänne timiin pitäisi lähteä tekemään nytten suunnitelma. Ja se tehdään nyt sitten sillä tavalla, että mä tuon riviin tuosta kopioon, lukekaa nuo ohjeet. Mä nyt laitan vaikka tuohon omaan kohdalle, mutta laittakaa itse tuonne omaan kohtaan. Eli etitte se oman paikan sieltä ja painatte täältä, että lisätään yksi paragrafi yläpuolelle. Siinä oli ennen timissä painike, että lisätään alapuolelle, mutta se on ihan turhaa, koska aina voi lisätä yläpuolelle. Tuo yläpuolelle lisääminen tarkoittaa tasan samaa kuin ajattelette kursoria. Eli teillä on kursori, niin eihän teillä ole erikseen vaihtoehto, että lisätäänkö kursori oikealle vai vasemmalle puolelle, vaan sehän menee aina tuohon uuskirjaan, tuohon kursorin vasemmalle puolelle. Niin tuo yläpuolelle lisääminen on niin sama logiikka. Eli lisätään tuolle yläpuolelle ja laitetaan siihen teksti, missä lukee, että linkki, eli Timissä, joka käyttää tämmöistä Markdown-nimistä merkkauskieltä, erityisesti sen, en nyt muista, Pandoc-nimistä murretta, niin siinä nuo web-linkit tehdään sillä tavalla, että hakasulkuihin kirjoitetaan se ihmiselle näkyvä teksti, ja sitten kaarisulkuihin kirjoitetaan se teksti, mikä on se linkki siinä. Eli jos mä nyt tekisin vaikka, mulla on siellä jo Vesal olemassa, niin mä olisin vaikka Vesal Viitonen tällä kertaa, niin tässä Vesa Viitonen tekee kolmion metsästysharjoitustyötä. Tarkastatte vielä, että se on kunnossa. Savetetaan se. Teille tulee tämä tähän. Kun painatte sitä linkkiä, niin on tietysti ongelma, että ei sellaista sivua ole kuin Vesa 5. Eli toi, mikä tuossa äsken oli, niin, ja jos teillä joku menee pieleen, niin aina pääsette muokkaamaan, kun viette kursoria vähän tuonne reunaan, niin sieltä tulee tuo sininen ja saatte nämä menut täällä. Eli tämä linkki tässä tapauksessa tarkoittaa, että se on suhteellinen linkki tähän nykyiseen paikkaan nähden. Eli mä olen HT-nimissä hakemistossa, eli tänne syntyy, pitäisi täällä hakemistossa olla nyt Vesal5-niminen tiedosto, mutta kun ei ole vielä, niin siinä käy sillä tavalla, että kun klikkaatte sitä, niin se uikuttaa, että ei löydy semmoista sivua. Teillä on mahdollista tehdä semmoinen sivu tai semmoinen hakemisto, elikkä tehkö semmoista sivua, hakemistoa, vaan semmoinen sivu nimenomaan. Create. Ja sitten se kysyy, että ketkä sen saa nähdä. Antakaa olla näin, että me päästään näkemään sitä. Eli tämä ohmointi yksi porukka pääsee sitä muokkaamaan halutessaan. Ja kun ne on tiitsereitä siinä, niin ne pääsee halutessaan tekemään niitä velppejä, virtuaalisia esipainettuja liukkaita postiplappuja laittamaan. Ja antakaa näiden olla, että kaveritkin pääsee niitä katsomaan sitten niitä teidän suunnitelmia. Eli tuohon oikeuspuoleen ei tarvitse koskea. Sitten valkkaatte tuosta, että siihen tulee mallipohja, niin ei tarvitse itse miettiä niin paljon. Lähdette korjailemaan sitten näitä asioita, eli taas sitä vasemmasta reunasta tuo ja tekijä on Vesa 5 tässä esimerkissä, ja pelin nimi on Kolmion metsästys, ja pelialusta on nyt sitten Windows ja Mac ja Linux toimii suoraan. Pelaajien lukumäärä aluksi 1. Noin, ja sitten kirjoittaa siihen jonkun tarina, että tuhmat kolmiot on plää tehnyt jotakin, minkä takia niitä pitää sieltä teilata. Ja sitten meidän pitäisi saada kuvaa tuohon kohti sitä meidän pelistä, miten me ollaan se suunniteltu. Mä oon piirtänyt jo valmiiksi tänne älyttömän hienon kuvaa, eli tämä peli on tämmöinen, että meillä on näitä tuhmia kolmiota täällä, ja tuo muuten piti olla punainen tuo kolmio tuossa tarkkaan ottaen, eli sinne kastelukannolla punaista, pelaaja pelaa punaisella kolmiolla, eli meillä on pelaaja sitten tuolla, ja lähtötilanne, että ne tuhmat kolmiot on viiva alapuolella, ja meidän pitäisi hyökätä tuonne tappamaan sieltä niitä, jotka on meitä pienempiä, ja isommille me hävitään. No niin, semmoinen älyttömän hieno kuva me ollaan sinne piirretty. Ja tämä pitäisi saada tämä kuva nyt sillä tavalla, että se on tuolla Timissä. Se olisi älyttömän helppoa laittaa sinne suoraan, mutta me yritetään samalla opetella käyttämään version hallintaa. Ja mikä se versiohallinta on, niin versiohallinta on, täällä lukee, että kuva on laitettu versiohallintaan, niin versiohallinta on vekoti, jota aidot ammattilaiset käyttää silloin, kun ne haluaa tehdä työtä. Eli versiohallinnan idea on se, että meillä on jossakin paikassa yksi tämmöinen yhteinen varasto, repositori. Ja ideana on sitten se, että missä ikinä me sitä työtä tehdäänkään, niin me voidaan ottaa sitä varastosta se työ meidän koneelle, mennä toiselle koneelle, ottaa se sinne, jos me tehdään muutoksia, niin laittaa se sinne varastoon. Ja kaikki, jotka meillä on tekemässä, koska aina ohjelmointityössä on niin kuin useita ihmisiä tekemässä, niin kaikki, jotka sitä on tekemässä, niin pystyy aina helposti ottaa sieltä uusimman version sitä varastosta käyttöön ja jatkamaan työtä siihen. Kuka on käyttänyt Dropboxia? Eli Dropbox on oikeastaan just tämmöinen samanlainen juttu. Ainoa ero on se, että silloin kun te Dropboxissa tallennatte se omalle levylle, niin silloin se Dropbox tekee ne samat asiat, mitä me kohta katsotaan. Eli tähän versiohallintaan kuuluu semmoinen asia, mikä ensiksi pitää tehdä, että meidän pitää tehdä sinne itsellemme oma hakemisto, jossa sitä meidän asiaa käytetään. Se on niin kuin yksi asia, mikä meidän pitää tehdä, ja senhän te teette Dropboxissakin. No sitten, kun me ollaan tehty se, niin me voidaan laittaa sinne tavaraa, tai vaikka me ei ole laitettu tavaraa, niin me voidaan check-outata sieltä, eli ottaa se versiohallinnassa oleva meillä omalle koneelle, tässä kuvassa nyt vaikka yliopiston koneelle. Sitten me voidaan puuhastella siellä kaikkea kivaa, ja sitten me voidaan kommitoida ne muutokset takaisin sinne versiohallintaan. Ja Dropboxissa tämä tapahtuu silloin, kun te tallennatte sen tiedosto, niin Dropboxilla käy aika ajoin kattoon teidän levyä, että oho, tänne levylle on tullut uutta asiaa. Ja silloin se tekee tämän kommitin automaattisesti. Eli ne on vain Dropboxissa piilottaneet tämän versiohallintatoiminnan sillä tavalla, että siinä pari komentoa vähempi tarvitsee itse antaa. No, sitten te menette kotia ja tulee mieleen, että voi ei, mulla on unohtu sitä yksi hieno kolmio piirtää sitä mun kuvasta, mutta te olette kotona, mutta ei hätää, te et ole kotona vielä koskaan ottanut tätä, niin yhden kerran teette aina kullakin koneella check-outin, sitä ei tehdä montaa kertaa, eli yhden kerran aina, kun tullaan koneelle, mitä ei koskaan käytetty, niin tehdään check out, niin silloin se esimerkiksi tässä tapauksessa kuva, mikä te olitte piirtänyt, niin on teidän koneella. Te korjaatte sitä kuvaa, piirrette sinne ne puuttuvat kolmiot ja teette kommit, niin silloin se on sulla versiohallinnassa. Kaveri soittaa teille, että minkälaisen kuvan sä oot piirtänyt, niin kaveri tekee sitten kotonassa sen, että se check-outtaa taas sen sisällön sinne omalle koneellensa, ja sitten se saa täsmälleen sen saman kuvan sinne omalle koneellensa, korjaa siinä ehkä jotakin, jos se on parempi piirtää kuin myö, ja kommitoi sen takaisin sinne versiohallintaan. Ja sitten se soittaa teille tai lähettää sähköposti, että hei, mä vähän paransin sitä kuvaa. Niin silloin te teette update, niin silloin teidän koneelle tulee se kaverin korjaama versio. Te tuutte tänne yliopiston koneelle, jossa tuutte pääseen samalle koneelle, missä olitte viimeksi, niin sanotte update, niin silloin se uusi korjattu kuva on täällä. Jos joudutte vieraalle yliopiston koneelle, niin sitten teette check outin, niin silloin se on taas siinä. Eli tuossa kuvassa nyt on niin kuin lyhyesti se, mikä se versiohallinnan idea on. Se on monin verroin parempi kuin joku yksi yhteinen jaettu verkkolevy, koska siinä verkkolevyllä ei ole sitä versiohistoriaa. Tämän tärkeä asia on se versiohistoria, että jos siellä on jossain kohti möhlitty, niin milloin tahansa päästään palaamaan vanhaan versioon. Milloin tahansa voidaan katsoa erityisesti tekstitiedosta, että mikä on se muutosero, mikä on edellisen kerran jälkeen tehty. No niin, sitten samaa käytännössä. Eli nyt riippuu sitä, millä te teette. Jos teillä on Windows, niin te voitte asentaa sinne tuon Tortoisen SVN, missä voitte tehdä näitä asioita nyt sitten graafisesti. Jos teillä on Mac tai Linux, niin toistaiseksi mun tietoon, niin kirjoittelette komentoriviltä sitten nämä vastaavat komennot, jos ette löydä jotain vastaavaa ohjelmaa. Sitten kun me päästään siihen ohjelmointivaiheeseen, niin Xamarinissa voi aika hyvin käyttää kyllä tuota versiohallintaa, mutta mä en keksinyt Xamarinista sitä, että miten siinä tehdään niin kuin tämä uusi versio sinne, jollei me tehdä siitä erikseen Xamarin projektia, ja mä en haluaisi tehdä projektia sen takia, että mä saan yhden kuvan sinne laitettua. Eli nyt mä haluaisin vaikka nyt tehdä sitä meidän kuvaa, niin mä menen siinä omassa koneessa nyt levylle vaikka nyt se maitemppi, ja tehdään nyt samalle kuin tuossa on. M-koodir OHJ1 tai millä tavalla saatte sen tehtyäkin se OHJ1 ja nyt mä olin se Vesal 5, niin mä teen tänne nyt vaikka hakemiston Vesal 5 itselleni ja sitten sinne vaikka nyt HT-nimisen hakemiston ja sit mä oon siellä ja sit mä käynnistän sen Explorerin jollakin tavalla, minkä satutte osaamaan, millä päästä siihen hakemistoon, johon mä oon luonnollisesti itselleni tehnyt lyhennekomennon, jonka nimi on X, joka käynnistää se Explorerin ja pitää huolta, että se menee tähän hakemistoon, mutta saattehan te avata sen sieltä klik-klik jostakin ja seikkailla puoli tuntia, että pääsee tuohon hakemistoon. Ja sitten kun ymmärrätte, että se on tyhmää, niin sittenkin teette tuommoisen komennon, mikä käynnistää sen tonne. No niin, nyt mulla on se HT-hakemisto olemassa. No sitten mä kopioin tuosta tuon meidän versiohallinnan osoitteen. Mä olisin voinut siihen laittaa perään sen. Eli mulla on clipboardissa sen versiohallinnan osoite, ja nyt taas Windows, kiitoksia. Tämä on loistavaa vehe. No niin, sitten mä, jos olet sen Tortoisen SVN asentanut, niin täältä löytyy Tortoisen SVN, ja täältä löytyy tämmöinen repo browser, eli siinä sitä repositoria, eli sitä meidän varastoa päästään selailemaan, ja nyt kun mulla oli se teksti clipboardissa, niin mä en ehtinyt estää tuohon kopioon, eli se itse arvasta, sinnehän mä oon menossa, mikä clipboardissa on. Jos se olisi ollut clipboardissa, niin mä olisin voinut vaihtaa tuossa. No sitten tässä on aikaisempien vuosien työt, me mennään tähän tämän vuohon tuohon, ja nyt sitten lisätään tänne perään nyt sitten add folder vai create folder, apuva, luntataan. Create folder, eli lisätään sinne uusi hakemisto minulle, Vesal 5, noin, ja lisäsin omaan hakemiston. Tähän versiohallintaan kuuluu, että aina kun me tehdään jotakin operaatiota, niin sitten jätettäisiin kommentti sinne, jotta nyt sitten kun joku on muuttunut, niin me voidaan sitten katsoa, että ai se muuttui silloin, kun sä teit sen. Esimerkiksi viikonloppuna tein semmoisen möhläyksen, että Timiä on kirjoitettuna JavaScriptillä, ja JavaScript on niin pöllö kieli, että jos sulla on muuttuja käytetty ennen kuin se on esitelty, niin sitä voi valitettavasti käyttää. Ja joku oli vähän vaihtanut niiden rivien järjestystä, ja sitten mä sitten erehyin laittamaan sen tuotantoon semmoisen, missä ne oli väärässä järjestyksessä, ja se toimi liemästi huonosti. Eli joka kerta, kun korjasi jotain kappaletta, niin se monistui sinne, mutta se löytyi se vika aika hyvin sitten, kun sitä sitten oli kommentti jätetty siitä, että mä olin tehnyt tommosen muutoksen, niin jossakin versiossa, missä oli tehty, niin katso, että mikäs muutos se oli ollut, ja sitten se löytää sitä paremmin. No niin, tänne Vesal 5-hakemistoon mä teen nyt sitten vielä uuden hakemiston, koska on tapana, että hommat tehdään tämmöisessä Trunk-nimisessä kansiossa. Eli sinne oman kansion alle tehdään nyt sitten vielä Create Folder ja Trunk. Ja sitten sen Trunkin kaveriksi meille tulee ohmointi kakkosella, että me jäädytetään sinne rinnalle tägejä, tämmöisiä eri versioita. Eli esimerkiksi Firefox, kun tekee koodia, niin sehän lupaa tiettyjä versioita niin kuin ylläpitää pitkästi. Niin silloin sitä pääohjelmasta, pääversiosta, mitä tehdään, niin sitä jäädytetään semmoisia sivuhaaroja. Ja niitä me sitten tehdään ohmointi kakkosessa, mutta tässä me ei tehdä siihen. Eli sen takia, koska siellä oikeasti tämän Trunkin rinnalla menee sitten muita haaroja, niin mekin tehdään se Trunk tänne, vaikka meistä tarvittaisiin. Eli nyt mä löin ton Trunk-kansion sinne. Noin. Okei. Voin mä senkin sitä avata, mutta ei se mitään. Ton mä voin tosta melkein nyt copypastata ton osoitteen ennen kuin hukkaan tuosta. Mutta ei se haittaa, jos ei muista. Noniin. Miten samat teette komentoriviltä, niin komentoriviltä samat olisitte tehnyt sillä tavalla, että siellä Linuxissa tai muussa menette sinne teidän harjoitustyöhakemistoon. Jos ei teillä ole ennestään olemassa sitä versiohallintaa, mitä tällä kurssilla käytetään, eli SVN sub-version, niin instaatte sen. En yhtään tiedä, miten se Macissa instataan, mutta se kai, jos te kirjoitatte komentoriviltä SVN, niin joko se sanoo, että SVN on olemassa, tai sitten se sanoo, että ei ole olemassa, kirjoita tämmöinen, niin se asentaa sen. Eli Linuxissa, kun kirjoitatte SVN, niin se sanoo, että kirjoita näin. No sitten se asentaa sen, ja nyt se hakemiston tekeminen sitten tehdään komentoriviltä antamalla tuommoinen komento. Tuo viiva parens tarkoittaa siinä, että ei ole pakko tehdä sitä palanen kerrallaan, niin kuin mä äsken tein, vaan se voi sinne tekaista suoraan. Mikäli käyttäjätunnuksesi. Jos mulla on tuolla kirjoitusvirheitä, niin korjatkaa niitä noissa dokumenteissa. Jos ei teillä ole kirjoitusoikeutta sinne, niin pyytäkää. No niin, nyt meillä seuraava homma on, että me ollaan tehty tässä kuvasta nyt tämä MakeDir. Ja seuraava homma on nyt checkoutata se yksi ainut hakemisto meille tänne meidän koneeseen. Ja komentoriviltä se on älyttömän yksinkertaista. Me mentäisiin komentoriville kirjoittaa noin. Huomatkaa, täällä ällön tärkeä asia, eli tuo piste lopussa. Tuo ei ole mikään lauseen lopettava piste, vaan se tarkoittaa sitä, että tähän hakemistoon, missä minä nyt olen, niin se checkoutti tehdään. No tällä Tortoisen SVN:llä, kun olette täällä Windows Explorerissa, voitte vähän arvella, miksi se komentorivi on kätevämpi, kun tämä miettiikin joka kohdassa näin kauan, niin me sanotaan täällä, että SVN checkout. Eli kun otatte hiiri oikealla napilla jossakin ja jaksatte odottaa sen, se tulee, mä en ymmärrä, miten se voi kestää noin kauan, niin otetaan sieltä SVN checkout. Nyt kun mulla oli clipboardissa tuo osoite, niin se on ihan hyvä, ja mä otan sen tähän mun harjoitustyöhakemistoon, ja tarkistan vielä kerran, että tuo on nyt harjoitustyö, mihin se on tulossa, ettei se ole menossa vahingossa johonkin muuhun hakemistoon. Jos siinä on väärä, niin vaihtakaa se oikein. Otetaan se päähaara sieltä. Meillä olisi mahdollisuus ottaa sieltä joku muukin versio, jos me haluttaisiin, mutta ei me sitä tällä kurssilla välttämättä tarvita. Paitsi jos teillä on mennyt kaikki pieleen ja haluatte palata vanhaan, niin sitten voi ottaa tuossa jonkun vanhemman versio. Ja kaikki otetaan full recursive. Sitten se siinä tekee jotakin, ja käytännössä ainoa, mitä se tekee, niin se tekee teille tuommoisen .svn-hakemiston. Tuo .svn tarkoittaa siinä sitä, että te ette näe sitä. Eli nuo pisteellä alkavat hakemistot ovat piilohakemistoja. Ja välttämättä te ette näe sitä tässä Explorerissakaan, jos ette ole erikseen antanut täältä sopivista paikoista oikeuksia. Että oikeuksia, että te näette nuo piilohakemistot. Kannattaa ilman muuta käydä vaihtamaan kaikki asetukset niin, että näette piilohakemiset ja näette tiedostojen tarkentimet ja muut. No niin, tätä hakemistoa ette saa mennä räpläämään itse, koska sinne se tekee sitä kirjanpitoa siitä, että mitä tässä on tapahtunut. Et sinne elkää räplätkö missään tilanteessa mitään. No, mitä mä teen, niin mä haluan nyt tehdä tänne nyt sen mun hienon suunnitelman. Mä olin sen piirrellyt jo valmiiksi. Mä olisin voinut piirrellä sen valmiiksi tänne mun harjoitustyön suunnitelmahakemistoon, mutta kun en ollut piirrellyt, niin mä nyt täällä mun harjoitustyön suunnitelmahakemistossa käynnistän piirtoeditoria ja niin edespäin, mutta nyt mä huijaan sen verran, että mä oon sen tallettanut sinne EEN-tempille ja nyt mun pitää kyllä luntata kuva. Ja mä laitan tämän nimeksi vaikka kolmiot.png on tämän kuvan nimi. Noin. Eli nyt mulla on tavallaan tämä toisella järkätty tänne suunnitelmahakemistoon se mun älyttömän hieno kuva. Ja nyt se pitäisi saada sinne versiohallintaan. Ja nyt se menee sitten sillä tavalla, että mä olen tässä hakemistossa, jossa mulla on tämä SVN-tiedosto, eli siinä HT-hakemistossa, niin siinä mä sanon, että SVN-commit, eli katsotte sitä meidän kuvaa, minkä mä äsken näytin teille, eli missä meni ne commit-update-nuolet, niin nyt mä haluan, että tämä mun kuva siirtyy sinne versiohallintaan. Eli siksi mä sanon commit, ja nyt se pyytää mulle tässä kommentti, että miksi mä oon tämän tekemässä, ja mä oon tämän tekemässä sen takia, että suunnitelman kuva on sinne menossa. No sitten se ei ole mitään laittamassa automaattisesti, koska moni systeemi tekee joutavan päiväisiä tilapäistiedostoja, että me ei missään tapauksessa haluta sinne versiohallintaan siirtää. Eli ette missään tapauksessa laita siitä, kun Visual Studiolla teette projektin, niin kaikkia sen tiedostoja sinne versiohallintaan, koska me ei haluta niitä sinne versiohallintaan laittaa. Eli ainoastaan ne tiedostot, mitkä on tavallaan teidän itse tekemiä, niin sen takia mä tässä nyt ruksin, että tuo ja tuo, minkä se tosin tekee tuosta oolia painamalla. Eli siirretään sinne versiohallintaan tuo suunnitelmahakemisto ja tämä kolmiohakemisto. Ok. Se näköjään uikuttaa, että mulla on liian vanha tortoise, mutta en rupea tässä sitä päivittämään. Joo. Sitten se tuhertaa hetken siinä ja lähetti ne tiedostot sinne versiohallintaan. Mistä mä tiedän, että ne on siellä, niin mä tiedän, että ne on siellä. On siellä, kun mä menen katsomaan vaikka tuosta meidän web-käyttöliittymästä sitä versiohallintaa, niin täällä on nyt sitten Vesal5-niminen hakemisto, missä on Trunk-niminen kansio, missä on suunnitelman-niminen kansio, missä se kolmiot on hienosti kytiksellä meillä. No okei, miten mä sen kuvan nyt saan siihen mun hienoon suunnitelmaan, eli kun mä olin piirtämässä tätä, niin en mä tähän halua tätä hirsipuupeliä, kun mä haluan tähän sen kolmion kuvaan, niin nyt mä muokkaan tätä sen verran, että äsken opeteltiin, että se on linkki tässä Timin kirjoittamiskielessä, eli Markdownissa, mikä on yleinen kieli kirjoittaa tuolla netissä erinäköisiä dokumentteja. Eli silleen tämä, mitä Timissä opitte, niin ei mene hukkaan, koska esimerkiksi jossakin GitHubissa tai muuallakin kirjoitetaan samanlaisella Markdownilla. Eli se oli linkki, jos siinä oli hakasulut ja kaarisulut peräkkäin. Kun mä laitan sen eteen huutomerkin, se tarkoittaa, että se on kuvalinkki. Eli nyt sen kuvalinkin teksti on hirsipuu, mutta enhän mä halua, että sen nimi on hirsipuu, vaan mä haluan, että sen nimi on kolmioiden metsästys. Ja sitten se linkki, mikä siihen on, niin se linkki on nyt tuolla 2016 hakemistossa, Vesal 5 hakemistossa, suunnitelmahakemistossa, ja siellä se oli sitten se oli kolmiot, olikohan se pienellä vai isolla kirjoitettu, nyt on pakko luntata pienellä. No niin, eli semmoisen se sitten meni sinne, ja save, ja sitten meidän kolmiot on tässä. Että jos Timillä pitäisi vaan kuvaa laittaa, niin siihen olisi paljon helpompia tapoja olemassa. Eli oikeasti, jos mä Timillä haluaisin kuvan laittaa, niin mä sanoisin vaan tuossa, että lisätään kappale tuohon yläpuolelle ja imageja. Sitten se kysyykin, että mistä se otetaan. Mutta meillä on tässä jalommat tarkoitukset. Meillä on tarkoituksena nyt se, että jos se kaveri huomaa, että voi ei, tämä sun kuvaus on väärin, niin se kaveri korjaa sitä versiohallinnassa olevaa kuvaa, niin se muuttuu silloin automaatti täällä. Eli se on se meidän idea tässä, että me ei niin kuin pistetä tänne, koska sitten jokaisen muutoksen jälkeen tänne pitäisi laittaa uusi kuva, ja se ei ole ikinä ajan tasalla. Eli tärkeä sääntö ohjelmoinnissa on aina se, että yksi asia on yhdessä paikassa, eikä missään toisessa paikassa, että varmasti on se ajan tasalla oleva tuolla. Demonstraatioasiasta, eli nyt meidän kaveri on nyt sitten vaikkapa Kalle. Kalle haluaa mennä täällä MyTempissä. Se on nyt omalla koneella, sanot, mulla on vaan tämä yksi kone. Ohjelmointi 1 hakemistossa. Kallella on siellä oma hakemisto. Vaikka HTkin on siellä Kallella. Ja nyt Kalle haluaa tänne ottaa sen. Kalle käyttää Linuxia ja sillä ei ole nyt sitä Tortoise SVN:ää käytössä, niin Kalle hakee sen Linuxissa, eli checkout-vaihe, eli Kalle antaa sitten Linuxissa tuon komennon, että se saa sen tavaran tänne, eli Kalle sanoo sille, että checkoutataan tuolta meidän versiohallinnasta, ja Kalle käyttää samaa hakemistoa kuin myö, eli se checkouttaa sen Vesal 5 trunkin kokonaan tähän nykyiseen hakemistoon, eli huomatkaa se piste siellä perässä, ja box, Kallella on se tieto täällä, Kalle menee suunnitelmahakemistoon, sieltä se löytää, että siellä on kolmiot PNG, se rupeaa sitä muokkaamaan sitä, se aukasi siitä eri ohjelman, eli nyt Kalle aukaisee vaikka File, Close. Kalle aukaisee sitten vaikka PaintNetillä tai jollakin muulla ohjelmalla, mistä se tykkää, niin aukaisee sen meidän kolmio ja huomaa, että tuosta puuttuu yksi kolmio. Siispä piirrän sinne yhden kolmion lisää. Apuva. Triangle, siellä on triangle oottamassa. Ja sitten Kalle piirtää sinne. Milläköhän siihen saadaan piirtämään mustalla värillä kolmio ja kiertääkin sitä, no ei osaa kiertää, ei nyt osaa kiertää, ja piirtää sinne vaikka oranssin kolmion kastelukannulla sinne vähän oranssia sisälle, ja nyt Kalle tallettaa tämän tiedoston, ok, ja nyt meillä on uusi kuva täällä Kalle piirtänyt, 1258, ja nyt Kalle haluaa sen laittaa sinne versiohallintaan, eli jos Kallella olisi Windows, niin se käyttää sitä Tortoise SVN:ää, tai jos Kalle on fiksumpi ja se älyää käyttää komentoriviä Windowsissa, niin se käyttää sitä siellä, tai jos sillä on Linux tai Mac, niin sitten se joka tapauksessa käyttää komentoriviä, eli silloin se sanoo että SVN:llä kommitoijaan nyt tämä meidän juttu, ja nyt Kalle käytti Windowsia ja Kallella sattuu olemaan niin huonosti asiat, että se ei ole koskaan sanonut, että millä editorilla siihen niitä viestejä laitetaan. Eli äskenhän, kun mä tein sen sillä Tortoisella, niin se oli aika selkeää, että se siinä Tortoisessa pystyi kysymään sen viestin, mikä siihen laitetaan. Kallella on 2 vaihtoehtoa. Joko se asettaa ympäristömuuttujan SVN Editor, niin kuin tuossa ohjeessa lukee. SVN Editor on vaikka Notepad, Kalle on kyllästynyt itseensä ja haluaa käyttää Notepadia. Noi, nyt sillä Kallella on olemassa siellä SVN:lle editori, mitä se käyttää. Nyt kun se sanoo, että SVN:n kommitoijaan, saa kirjoittaa kommit, mutta voi lyhentää noin, niin nyt se kysyy Kallelta sen, että mikä se viesti olisi tähän, ja sitten se sanoo, että lisäsin oranssin kolmion, mikä on sen pelin kannalta nyt äärettömän tärkeää, tallettaa tämän tiedoston ja sammuttaa Notepadin pois, niin silloin se viskasi sen roippeen sinne versiohallintaan, ja kuka ikinä katsoo sitä teidän suunnitelmaa siellä tuolla, ja virkistää tämän sivun, niin sillä on se oranssi kolmio nyt piirrettynä. Eli tämä on tämän idea, että nyt niin kuin kuka tahansa muuttaa sitä kuvaa, niin nyt kun me ei laitettu tänne sitä kuvaa niin kuin minkälaisena kopiona, vaan laitettiin se linkkinä sinne yhteen ainoaseen paikkaan, missä se säilytetään, niin tämä on aina ajan tasalla. Ja sitten jatkatetaan suunnitelman kirjoittamista, että toteutus, että lokakuussa siinä on 50% pelattavissa ja marraskuussa on se 90%. Ja sitten jos jää aikaa, niin tehdään sitä vaikka moniin peliin vielä. Ja sitten kun se ohjelma on valmis, niin copypastetaan tähän se ohjelmakoodi. Ja sitten se harkka on hyvässä kondiksessa. Kysyttävää versiohallinnassa tai tämän tekemisestä. Eli nyt Kalle on tehnyt sen suunnitelman sitä pelistä. Tai oikeastaan Vesa Viis teki sen suunnitelman ja Kalle korjasi sitä, kun se kuului samaan ryhmään. Lisätäänpä se Kalle sinne. Eli tuossa ryhmässähän oli nyt mukana Vesa Viis ja Kalle oli tuossa ryhmässä, niin laitetaan se siihen. Noin. Okei. Eli tämä on se, mikä teillä on nyt valmis siihen demoon 5 mennessä, että olette hahmotellut, miltä se, siihen voitte laittaa useampiakin kuvia, että sitten vaan samalla tavalla sitä kuvalinkkiä kopioitte useammalle riville, jos se vaatii useampia kuvia, että sitten tulee selväksi, mitä siinä tapahtuu siinä pelissä. Muutamat tänne on jo tehnytkin niitä, tehohoitopeli. Se on näköjään tehohoito täällä hirsipuussa, että tuossa on vielä vähän ehjättävää. Että kyllähän ne useimmat vaivat korjaantuu, siinä täytyy myöntää. Harva on jäänyt sen jälkeen niin kuin valittelemaan isosti vaivoista. Joo, no sitten. Sitten edetään siihen demo 5 jälkeiseen elämään ja pitäisi lähteä tekemään sitä peliä. Ja mä nyt jaoin siihen sen paprulappusen valmiiksi, että missä se on tehty se peli, niin voitte siitä vähän seurata tai olla seuraamatta. Jos ette halua etukäteen katsoa, niin älkää luntatko, mutta jos haluatte, niin kattokaa. No niin, meidän homma idea oli se, että me haluttiin tehdä peli, missä on kolmioita. Ja silloinhan tämän pääohjelman yksi rooli tässä on se, että tämän pääohjelman pitäisi laittaa se peli, niin kuin Jypelin pääohjelman, tämä Bigiin. Oikeasti aina on olemassa se pääohjelma, eli se pääohjelmahan meillä näin Jypeleissä oli täällä ohjelma CSS, missä me sanottiin, että me luodaan uusi kolmiometsästyspeli, mutta tätähän ei tarvinnut kirjoittaa, koska se pohjamalli, mitä siinä käytettiin, niin teki tämän teidän puolesta. Ja tuo game runni tekee siinä hirvittävän määrän alustusjuttuja, ja sen jälkeen, kun se on ne tehnyt, niin sitten se game runni kutsuu sitä Pikin nimistä aliohjelmaa. Eli tietyssä mielessä tämä Pikin on vähän niin kuin sinne Jypelin pääohjelma, eli sen tehtävä on tehdä ne kaikki alustukset siinä, että saadaan kaikki olemaan nätisti. Ja meidän pitäisi osata piirtää täällä kolmioita. No, me harjoiteltiin jo jossakin lumiukolle porkkanaan enää, eli kyllä me periaatteessa kolmio osataan piirtää. Mutta mä haluaisin vaikka semmoisen, että tämä alustus tekisi sen, että se piirtäisi ensiksi siihen näytön puoliväliin alapuolelle. Mulla oli siinä suunnitelmassa älyttömän hienosti suunniteltu, että mulla on tämä puoliväli tässä kuvassa. Niin tämän puoliväli alapuolelle syntyy niitä tuhmia kolmioita sinne, mitä me lähdetään metsästämään. Niin me tarvittaisiin nyt siihen semmoinen aliohjelma, mikä tekee yhden satunnaisen kolmion. Ja siksihän me aloitetaan se homma sillä tavalla, että me ajatellaan, että voi, että kun jos joku olisi meille tehnyt hienon aliohjelman, jonka nimi olisi luo satunnainen kolmio. Noin. Kirjoitetaan se vielä vaikka oikein. Ja sille pitää aina vielä aliohjelmalle jotain parametreja. Ja sitten lauseen loppuun C-sarpissa tuli aina puolipiste, eli nuo me voidaan tehdä. Ja sitten me lähdetään miettimään, että mitähän sen satunnaisen kolmion pitäisi saada parametreinaan. Jos mulla olisi vaan aliohjelma luo satunnainen kolmio ilman mitään parametria, niin ei ole oikein tietoa, että mihin se pitäisi luoda. Eli varmaan yksi järkevä ensimmäinen parametri olisi, että luo mulle tähän peliin satunnainen kolmio. Että ei se Antti Jussi piirtele sitä lumiukkoosa ihan minne sattuu, niin annetaan sille selkeästi, että tähän nyt teet sen. No sitten, jos en mä muuta sano, niin se, että mihin rajoihin se piirtää, niin se jää vähän epäselväksi. Ja sen takia, jos me tiedettäisiin tämän näytön koordinaatit, mä voisin sanoa koordinaatteja, mutta kun mä en tiedä, niin mä oikeastaan tiedän sen, että tämä näyttö Jypelissä on semmoinen, että jos me olla zoomattu sitä millään tavalla, niin origo on keskellä ruutua ja tämän vasemman reunan koordinaatti on level.left ja tämän oikean reunan koordinaatti on level.right ja tämän alareunan y-koordinaatti on level.bottom, niin sen mä tiedän. Eli silloin tämän suorakaiteen, mihin mä haluaisin, jos mä tuon puolen väli alapuolella haluan niitä tehdä, niin tämän suorakaiteen nurkat tavallaan kerrotaan sille arpojalle, että arvo mulle satunnainen kolmio tänne suorakaiteen sisälle. Eli yleensä näissä sitten viedään parametrina niin kuin vasen alanurkka, oikea ylänurkka. Eli silloin tuo vasen alanurkkahan mulla olisi tämän nykyisen levelin, te voitte tehdä peli, missä on paljon leveleitä, mutta tämän levelin lefti, tämän levelin bottomi, se on se alareuna, ja sitten se oikea ylänurkka on sitten se tämän levelin raikti, ja sitten maksimissaan se y-koordinaatti saa olla nolla, että se jää siihen puolivälin alapuolelle. Ja miksei me voitais aluksi tyytyä tähän näin. No luonnollisesti Visual Studio ei tykkää minusta, koska se ihmettelee, että mikä antaa luo satunnainen kolmio. Ja sehän on umpiselvää, koska ei Microsoft älynyt semmoista tehdä sinne meidän puolesta, niin siinä on tyyppitapaus, missä meidän pitää itse tehdä moinen aliohma. Ja nyt sitten ne samat opit, mitä me ollaan jauhoittu tässä ja otetaan oikeastaan kun kurssi ajan, eli lähdetään kirjoittamaan sitä aliohmaa. Älyttömän hieno aliohma. Tätä mä ei tarvinnut kysyä, koska se opeteltiin jo. Oppi jo kaikki viimeksi, me aloitetaan yleensä aina publikilla. Se on staattinen aliohma sen takia, että kaikki informaatio, mitä sen tarvitsee sen tekemiseksi tehdä, niin on tuossa parametreissa. Eli sen takia se on staattinen aliohma. No sitten mitä se aliohma palauttaa? Nyt kun me katsotaan tätä aliohman kutsua, niin tätä aliohman tulostahan ei ole sijoitettu mihinkään. Siellä tämän demossa oli laske kuution tilavuus, niin se aliohman tulos oli sijoitettu johonkin. Eli silloin se aliohma oli funktio, eli sillä piti olla paluarvo, mikä pystyttiin sijoittamaan jonnekin. Tässä tapauksessa tulosta ei sijoiteta mihinkään, niin tämä on silloin void-aliohma. Nimi, niin siinä ei jää paljon tinkimisen varaa. Me ollaan haluttu sen niminen aliohma, niin se pitää tehdä sulut kiinni. Sitten tuossa kohti se kaipaa jotakin merkkiä. Mä voisin tuossa katsoa, onnistuuko mun kysymykset. Luennot tuolla. Mulla oli täällä varmaan kysymyksiä asian tiimoilta. Tää on muuten, hei, täällä luento 7 dokumentissakin on tää, jos joku haluaa katsoa, mutta luonnollisesti ette voi sitä pelata. Eli nyt mä joudun tekemään jotain kurjaa kutistussuunnitelmaa tässä, että mä saan nää mahtumaan yhtä aikaa. Eli mikä merkki meille tulee tuohon, missä se punaista nyt punaista uikuttaa? No kysy. Nyt kysy. Hirveä määrä halusi aloittavan aaltosulun, kukaan ei halunnut lopettavaa, kaarisulu halusi joku, kukaan ei halunnut tuommoista, joku halusi tähänkin siihen laittaa, 11 halusi laittaa puolipisteen siihen, 13 oli ei mitään. Ja nythän se on totta, että kun mä laitan tuohon puolipisteen, niin se virheilmoitushan lähtee siitä kohdasta pois. Mutta elkää aina tehkö ihan niin kuin se sanoo, koska tämä on vaan tapa ratkaista tuo ongelma tuossa. Eli nyt mä sain tämän niin kuin tässä loppumaan. C-kielessä tämä olisi jopa ollut mahdollista. Eli C-kielessä on semmoinen asia olemassa kuin funktion prototyyppirivit. Eli niillä voidaan sanoa, että minkälainen tämä funktio otsikkorivi on, ja ei kerrota tästä funktiosta mitään muuta, vaan se funktio kerrotaan ihan jossakin toisessa paikassa. Eli silloin tämä periaatteessa on mahdollista, mutta täällähän meillä ei tule siihen mitään, ja sanoisin, että siihen ei tule mitään, koska C-sharpissa tämä sulkumerkkihan on tarkoitus kirjoittaa seuraavalle riville. Tämä on coding convention, eli osittain makuasia, mutta jos kaikki C-sharp-kirjoittajat kirjoittaa niin, että tämä sulku on seuraavalla rivillä, niin sitä on hyvä noudattaa. Eli sikäli se ei mitään olisi tuossa ollut se oikeampi vastaus. Miksei, jos ne ajatteli, jotka sanoo aaltosulku, niin ajatteli, että se tulee aaltosulku, mutta se tulee seuraavalle riville, että miksei sitä sillä tavalla voisi ajatella, että ne oli oikeassa. No niin, sitten ei se ole meidän kanssa yhtään tyytyväinen. Se sanoo, että no overloadit. No overload for method, joka ottaa 5 argumenttia. Eli äsken se sanoi jotakin muuta, mutta nyt se sanoo meille, että ei ole sellaista overloadia. Ja mitä se kuormitus oli, niin sehän oli sitä, että meillä on samannimisiä funktioita monta. Siellä oli sillä bonustehtävässä meillä, että tehdään lumiukko, missä on eri määrä parametria kuin toisessa lumiukossa. Eli te voitte periaatteessa tehdä semmoisen satunnaisen kolmion, jolle ei ole yhtään parametria. Mutta tämä kutsu haluaa semmoisen, missä on 1, 2, 3, 4, 5. Hetkinen. 5 parametria. No niin, silloin me lasketaan täältä kylmänviileästi, että montako parametria, se on ihan ensimmäinen homma, mä en muistunut sitä korostaa. Laskette montako parametria tuolla kutsussa on, ja sitten ne alas tulee yhtä monta vastinparametria sinne. Sanooko ne turkulaiset niitä muodollisiksi parametreiksi. Ja nyt ensimmäinen on this, mikä on this, niin this on se, mikä on kotoisin tästä kolmion metsästyksestä. Eli jos me ollaan oikein pedanttisia, niin silloin tuon this-tyyppi on kolmion metsästyspeli. Mutta siellä monessa esimerkissä on ollut sillä tavalla, että tuossa lukee jotakin muuta. Ja koska tuo kolmion metsästys periytyy fysiikskameista, niin mä saan tästä aliohmasta niin paremman, kun mä sanon, että sä saat mihin tahansa fysiikskameen pistää niitä. Ja samalla tavalla kuin intin voisi ottaa dopleen, niin kolmiometsästyyppisen otuksen voisi ottaa fysiikskameen, koska kolmiometsästyksessä on kaikki ominaisuudet, mitä fysiikskameessa on. Tää selviää kunnolla vasta ohmointi kakkosella, eli polymorfismi. Mutta se kolmiometsästys olisi ihan oikein, mutta sen huono puoli oli siinä, että sitten tämä meidän public menisi vähän hukkaan, koska kukaan muu kuin kolmiometsästyspelin omistaja ei voisi luoda niitä satunnaisia kolmioita siellä. No niin, sitten seuraava parametri. Nyt meidän pitäisi selvittää, mikä on level left. Ja kun tuohon vie kursorin päälle, niin näet, että se on double. Eli silloin täällä on pakko olla double. Eli normaalistihan me ollaan menty katsomaan tästä, että a, missä se a on esitelty, ai a on int, käytetään inttiä. Mutta nyt kun me ei nähdä missään, mikä on tuo level left, niin meidän pitää vaan katsoa, että se on jossakin muualla esitelty asia, ja se näyttää olevan double. Eli mä laitan tänne sitten parametrin double, ja sen nimi on vaikka minimi x, xmin. Multa loppuu tilaa tässä näytössä, niin mä menen seuraavalle riville. Eli rivejähän te saatte tehdä mihinkä kohti tahansa täällä. Mä mielellään kirjoitan se yhdelle riville, mutta se ei mahdu tässä, mulla on niin vähän näyttöä käytössä. No sitten seuraava parametri, level bottom, no sekin on varmaan double, eli silloin tämä seuraava on sitten vaikka nimeltään y-minimi. Sitten seuraava on level right, mikä on kanssa double. No sitten meillä on nolla tuolla, nolla on intti, mutta se olisi pikkasen koomista, jos nämä kaikki muut rajat olisi double ja sitten tuo yksi raja olisi intti, eli jos pelkästään luettaisiin kutsumuotoa tuossa, nämä nimethän saa olla mitä tahansa, mutta nyt nämä yrittäisiin kuvata sitä, niin sillä perusteella se olisi int. Mutta jokuhan voisi tuonne haluta laittaa vaikka level top parametriksi, ja sen takia se on ehkä syytä olla samalla tavalla kuin nuo muutkin. No niin. No sitten seuraava homma, ennen kuin mennään enempi kirjoittaa, niin meidän olisi vähän miettiä, ja siinä miettimisen aikana me voidaan kirjoittaa sitä dokumentaatio, eli kirjoitin sen 3 kautta viivaa ja piirtää, tai oikeastaan tarkkaan ottaen luo, koska tämä ei vielä piirre. Mä oon silleen vähän väärin, kun mä sanon, että piirrä lumiukko, niin se piirrä lumiukko ei oikeasti piirrä vielä mitään. se luo sinne kaiken sen, mitä sitä lumijukkoa varten tarvitaan, ja sitten se meidän peli pyörittää se pelikierroksia, ja jokaisella pelikierroksella se käy piirtämässä jokaisen otuksen, mitä siellä ruudussa on. Katsotaan sitä jossakin toisessa kohti. Luo satunnaisen kolmion, plää, plää, plää. Ja niin edespäin. Ja sitten kommentit näihin kunkin parametrin kohdalle. Peli, johon lisätään se kolmio ja sitten tuohon X-miniä ja X-maxiin. Mulla siellä on siellä paperissa niitä kirjoitettuna. No, sitten me voitaisiin tietysti kokeilla, että toimiiko tämä peli, koska yksi tärkeä asia on, että ei tehdä liikaa kerralla. Et katsotaan, että tämä pysyy meillä toimivana, eli ajetaan se. No, kun meidän kolmio ei mitään piirrä, niin luonnollisesti näitä pahu mitään muuta, kuin tulee se oletuksen värinen tausta sinne. Mä en muuten tykkää tuosta vaaleisinistä taustasta, se ei mun kolmiopeliin sovi ollenkaan, niin sen takia mä voisin sanoa täällä, että tuon meidän pelin levelin, ja muistakaa, että kaikki kohdat, missä mulla lukee level, niin niissä voisi lukea oikeastaan, että tämän pelin leveli, eli niiden edessä voisi kaikissa olla tuo his. Mutta ei ole pakko olla, se on makuasia, että miten kukakin tykkää kirjoittaa. Level background piste color on sitten, otetaan sitä colorista nyt vaikka black, noin. Siitä on toinenkin vaihtoehto olemassa, eli tuommoinen background color, mutta kun sitä käytätte, niin se alleviivaa sen vihreällä, ja siihen tulee tuommoinen teksti kuin deprecated. Deprecated on tämmöinen termi, mikä tarkoittaa täällä sitä, että se on olemassa meillä vielä semmoinen, mutta se tulee tulevassa versiossa lähtemään pois. Eli aina kun tehdään jotakin, niin voidaan huomata, että joku toinen saattaisi olla parempi. Ja jos me yhtäkkiä katkaistaan, että enää ei se, eli siellä on 10 000 ihmistä tehnyt peli Jypeli-kirjastolla ja ne on käyttänyt background color-nimistä ominaisuutta. Jos me yhtäkkiä katkaistaan se, niin meillä on vihaisia ihmisiä hirveä määrä. Ja sen takia käytännössä tehdään sitten, että jos me joku ominaisuus pitää muuttaa, niin sieltä se vanha ominaisuus sinne niin kuin muutaman ohjelmanversion ajaksi olemaan, mutta ilmoitetaan kehittäjille siitä, että tämä on katoamassa oleva ominaisuus. Eli tämä tulee jossakin vaiheessa lähtemään pois, eli kannattaa ottaa siihen joku muu tilalle. Eli täällä lukee sitten, että tuo obsolete ja käytän nykyisin sitten level background.coloria. Niin sillä tavalla ne kehittäjät sitten hissukseen niin kun ehtii ne omat versiossa muuttaa sillä tavalla, että ne tulee se uuden mukaiseksi. Ja sitten kun se on tarpeeksi kauan ollut deprecated, niin sitten se poistetaan kokonaan. Eli se vihreä alleviivaus ei siinä tarkoittanut, että se on väärin, vaan se tarkoitti sitä, että tämä kantsii miettiä uudestaan. No niin, nyt mulla on musta tausta siellä, en viitti ajaa sitä enää, koska kyllä se varmaan toimii. No sitten mä haluaisin piirtää satunnaisen kokoisenkin vielä. Pistetään tuonne, että satunnaisen kolmion satunnaisen kokoisena ja satunnaiseen paikkaan. Eli mistä mä saan tietää, että mihinkä kokoinen tämän on, niin mä voisin tehdä itselläni apumuuttuja vaikkapa leveys. Leveys ja sanoa, Jypelissä löytyy tämmöinen, eli C-Sharpista löytyy tämmöinen kuin random, millä voitte arpoa satunnaisia lukuja, mutta silloin vähän työlästä niin kuin tämmöistä lasten käyttöä varten tehdä sitten, että se arpoa satunnaisia värejä ja kaikkea muuta meille, niin Jypeli on erikseen tehty tämmöinen random gen, eli satunnaisgeneraattori, joka arpoo vaikka mitä näissä peleissä tarvitsee. Eli mä pyydän sitä random geniltä tässä tapauksessa, eli tosta näette, että mitä kaikkea se voi arpoa, niin mä pyydän tässä tapauksessa, että annapas mulle seuraava double. Tuo next tulee siitä, että oikeasti ei ole olemassa satunnaislukuja, vaan satunnaisluvut tulee semmoisesta, että meillä on tietty semmoinen numerosarja, joka näyttää käyttäytyvän satunnaisesti. Me poimitaan aina sieltä seuraava numero. Mutta se on se numerosarja suunniteltu sillä tavalla, että se niin kuin täyttää riittävän määrän tilastollisia ominaisuuksia, mitä satunnaisluvulta odotetaan. Se on aika iso matematiikan tutkimuksen haara, että millä tavalla tämmöisiä satunnaislukuja voidaan tuottaa. No niin, eli pyydetään satunnainen luku leveydeksi ja jos me nyt ei ihan pikkurikkisiä haluta, niin sanotaan vaikka, että 10-100 meillä noin olisi. Ja samalla tavalla me voitaisiin pyytää satunnainen korkeus, eli anna meille satunnainen korkeus sieltä ja samoilla rajoilla. No sittenhän me osataan tehdä se physics object, sitä ollaan jo harjoiteltu lumiukosta alkaa, eli physics object. Oho, meni väärään paikkaan. Muistakaa, että tavarat tulee näiden aaltosulkujen sisälle. Physics object kolmio on uusi physics object. Ja tämä Visual Studio osaa hirveän hyvin arvata nämä, koska mä oon tekemässä physics object -tyyppisen jutun, niin mä kirjoitan new, niin siinä ei ole järkeä hirveästi olla muuta kuin physics object, eli sitä se ehdottaa siihen teille. Uusi physics object, joka on tämän levyinen, mitä me arvottiin, tämän korkunen, mitä me arvottiin, ja sen sapeena on sitten se kolmio, noin. Ja nyt meillä on sitten satunnainen kolmio siellä, sehän ei ole vielä ruudussa millään tavalla, mutta jos mä lisään sen tuohon mun peliin sen kolmion, niin silloin se on siellä. Eli nyt mulla on semmoinen ohma, mikä tekee mulle satunnaisen kokoisen kolmion, mutta aina tuohon samaan paikkaan. Eli jos mä ajan sen ohman uudestaan, niin mä saan erikokoisen kolmion, mutta samaan paikkaan. Koska kaikki jypelin oliot syntyy oletuksena siihen orikoon. No sit mä haluan sen johonkin toiseen paikkaan, niin mä sanon sille ennen tai jälkeen, ei sinänsä ole väliä. Eli voin mä sen laittaa sinne näyttöön ja siirtää sitten toiseen kohti. Sillä ei ole sinänsä väliä, koska sitä ei vielä mihinkään laiteta ennen kuin se uusi pelikierros sillä tulee, ja niitä pelikierroksia tehdään vähintään 60 kertaa sekunnissa. Että sinänsä mä saan pistää, että adin mihin kohti tahansa, mutta laitetaan sen periaatteessa tähän viimeiseksi. Eli sitten mä arvon sille satunnaisen paikan, eli sanon, että ton kolmion paikka, position, mä voisin arpoa sille satunnaisen x ja y, mutta on kivempi käyttää vektoreita. Eli vektorihan ei ole mitään muuta kuin semmoinen, mikä lähtee jostakin paikasta, on tietyn mittainen ja tietyssä kulmassa. Eli sillä on kiva kuvata niin kuin kaksi lukupareja. Ja mikä se hyvä puoli on, niin se on se, että mun olisi helppo siirtyä kolmeulotteiseen maailmaan. Sillä tavalla, että tähän ohjelmaan ei tarvitsisi muuttaa käytännössä mitään, kun vaan ne vektorit muutettaisiin kolmeulotteisiksi vektoreiksi. Eli aina on fiksumpi käyttää semmoisia, mitkä käsittelee kokonaisuuksia kuin yksittäisiä. Mutta mä voisin kirjoittaa, että kolmio.x on random gen next tuple, niin kuin äskenkin tein. No niin, sitten sieltä meidän jypeliin random genistä löytyy next vector, mikä antaa meille uuden vektorin, ja sille pitää nyt sitten kertoa se, että missä alueessa se vektori voisi nyt olla. Ja silloin se on sitä mun minimi x:stä, minkä takia tuo tuli isolla x:llä? Kappas kun sattukin, no kirjoitinko mä vahingossa vai tahallaan eri tavalla? Min x, ei sillä ole väliä. Eli se voisi olla yhtä hyvin min x kuin x min tuo nimi, mutta mä nyt kirjoitin sen nimeksi näköjään tällä kertaa x min, niin se nyt on sitä x min. Ja sitten sille viiään toisena parametrina se, että mikä on pieni y, mihin se arvonta tulee, ja sitten sille viiään parametrina, että mikä on sitten suurin x, mikä sinne menee, ja sitten suuri y, mihin se saa tulla. Ja nyt mä oon sanonut, tämä tuottaa mulle vektorin, ja sen vektorin mä sijoitan tuohon, ja sitten kun mä ajan sen, niin nyt mulla syntyy se välillä eri kohtaan säikähin, joku tuo ensimmäinen tuli keskelle, että eikö se koskaan tee mihinkään muuhun, mutta siinä vaan sattui säkää olemaan, nyt äkkiä tekee lottokuponkia, kun pieni mahi saat nuo keskelle. Eli nyt mulla on ohma, mikä tekee ton kolmion satunnaiseen paikkaan. No sitten, mä voisin vielä vähän lisätä tuohon ominaisuuksiin, mutta ennen sitä, niin mä laitan tänne nyt vaikka se, että mä haluankin monta näitä satunnaisia kolmioita. Ja siksi mennään nyt pari viikkoa elämässä eteenpäin, eli pitää tehdä silmukka. Me pikkasen viime taunotehtävän käsittelyssä demo kakkosessa katsottiin silmukkaa, että tämä ei tarvitse siis osata, mutta se ei tee yhtään teille pahaa, vaikka näette sen. Eli mä haluan sanoa, että mä teen tätä nyt vaikka 100 kertaa, niin sen takia mä teen silmukan, missä mulla on indeksimuuttuja, jonka nimi on vaikkapa I, se saa olla vaikka kissakin sen nimi, I, joka puuhastellaan niin kauan aikaa, kun se I on pienempi meillä kuin 100, ja joka askeleessa iitä kasvatetaan yhdelle, ja joka askeleessa mä sitten luon yhden satunnaisen kolmion, eli nyt se mulle tekee sitten 100 kappaletta noita, 100 kappaletta satunnaisia kolmioita. Eli nyt me ollaan tehty siitä harjoitustyön vaatimuksesta se, että meillä on aliohmia, meillä on muuttujia, meillä on silmukoita. Eli meillä ei enää hirveästi puutu niistä aliohman vaatimuksista. Taulukko meillä vielä puuttuu tästä. Yksi eikä tähän kolmion metsästyksen taulukkoon tuukkaa, että se tästä jää nyt puuttumaan. No, tylsän näköinen peli, kun kaikki kolmiot on samanvärisiä, niin lisätään tähän meidän peliin, että arvotaan sille kolmiolle nyt satunnainen väri. Eli kolmio.color on, ja varmaan taas se satunnainen väri saadaan sitä random kennistä. Ja mistä te tiedätte, mitä noita on olemassa? Niin tokihan niitä voi tuosta yrittää kurkkia, mutta se oikea paikka katsoa, että mitä teillä on olemassa, niin on mennä sinne meidän kotisivulle. Ja meidän kotisivulla on niitä tärkeitä linkkejä, josta yksi teidän tärkein linkki on Jypelin käyttöohjeet ja Jypelin dokumentaatio. Eli menkää näihin molempiin tutustumaan. Eli tämä käyttöohjeet on älyttömän hieno, miten olio ulkonäköä voi muuttaa, plää, 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 siellä on kerrottu siitä ja kaikki nuo. Eli mä en ole missään ikinä nähnyt yhtä hyvää dokumentaatiota.